Kalbant apie Einšteino gyvenimą, lengviausia jį išskirti į dvi dalis – prieš bendrosios reliatyvumo teorijos patvirtinimą ir po jo. Tai yra prieš šios teorijos autorių išgarsėjant ir po to, kai jį aplankė šlovė. Pratesant šią mintį, galima būtų sakyti, kad jaunystėje jis, nors ir genialus, nebuvo įvertintas, o senatvėje, nors ir vertinamas, buvo vangus. Tam tikra prasme tai tiesa. Visus geriausius darbus Einšteinas parašė prieš susilaukdamas šlovės ir pirmoje savo gyvenimo pusėje, galima sakyti, nebuvo pastebėtas. Jam prireikė 9 metų jaunesniojo profesoriaus vietai užsitikrinti, bet ir tuomet nebuvo pirmasis universiteto pasirinkimas. Tiesa ir tai, kad išgarsėjęs jis parašė vos vieną kitą paminėti vertą straipsnį. Ko gero, paskutinį, tikrai reikšmingą mokslo darbą Einšteinas paskelbė likus 20 metų iki savo mirties. Bet jame trūko ankstesniuose darbuose jaustos pažangos dvasios. Pavyzdžiui, nebuvo mėginama nei paaiškinti nežinomybės, nei praplėsti tyrinėjimų ribų. Jis buvo konservatyvus, sukaltas nepasitikint naująją kvantinės mechanikos fiziką. Tame mokslo darbe Einšteinas imasi diskredituoti kvantą, aprašydamas susietumą. Reiškinį, kuris teoriškai pagal kvantinės mechanikos dėsnius gali egzistuoti, bet tikrovėje jo nuomonė neįmanoma. Viena iš įsimintiniausių Einšteino ypatybių – jis būdavo teisus net ir klysdamas. Šiuo atveju pagaliau buvo įrodyta, jog susietumas – viena iš fundamentaliųjų visatos tiesų. Paskutinius 30 savo gyvenimo metų jis paskyrė vieningojo lauko teorijos kūrimui. Visko teorijos, apimančios absoliučiai visus gamtos dėsnius, pradedant dangaus kūnų judėjimu ir baigiant magnetizmu bei atomo viduje vykstančiais procesais. Bet ilgainiui kolegos mokslininkai vis mažiau paisė Einšteino ir netikėjo, kad jis sulauks sėkmės. Tačiau Einšteiną apibūdinti nėra paprasta. Jis gerokai įdomesnis nei galima spręsti iš ką tik minėto pasakojimo, kuriame dėmesys sutelkiamas tik į liaupses šiam vyrui ir atsilikelio vertas jo pažiūras. Tame pasakojime per daug stropiai atsijojami netokie svarbūs Einšteino gyvenimo faktai. Pavyzdžiui, profesinis pripažinimas ir sėkmė, kurių jis sulaukė Vokietijoje dar nepaskelbęs nei vieno straipsnio apie bendrąją reliatyvumo teoriją. Jame taip pat nekalbama apie Einšteino paramą žydams ir jo pacifistinių pažiūrų raidą. Prieš prasidedant antrajam pasauliniam karui, šie jo asmenybės bruožai toli gražu nebuvo atgyvena. Leisdamas nemenkas asmenines lėšas, jis padėjo žydams pabėgti iš Vokietijos ir emigruoti į Jungtines Amerikos valstijas. Be to prisidėjo kuriant organizaciją, vėliau pavadintą Tarptautiniu gelbėjimo komitetu. Dėl Einšteiną lydėjusios šlovės gali būti nelengva objektyviai įvertinti jo gyvenimą. Jis skatina tikėtis kažko ypatingo, tad galima ir nepamatyti, koks nuostabus buvo Einšteino gyvenimas. Jame rasime ir didžiulę, tikrą ir sunkiai suvokiamą sėkmę. Per vienus metus, tiksliau sakant, per pusmetį, nuo 1905 kovo iki rugsėjo, jis parašė ir pateikė savo daktaro disertaciją, matematiškai įrodė atomų egzistavimą, pagrindė naujovišką šviesos teoriją, kartu padėdamas pagrindą kvantiniai mechanikai, ir suformulavo specialiąją reliatyvumo teoriją, šiuo darbu nubraukdamas kelių šimtmečių mokslinės ortodoksijos pasiekimus ir, galima sakyti, atsitiktinai atrasdamas masės ir energijos ryšį, dabar įamžinta lygtyje energija lygu masiai padaugintai iš šviesos greičio kvadratų. Visą tai jis padarė laisvalaikiu. 6 dienas per savaitę dirbdamas patentų biure paraiškų vertintojų, negalėdamas naudotis biblioteka ir namuose esant 1 metų vaikui. Be to, po 10 metų paskelbė bendrąją reliatyvumo teoriją, kuri vienu stebėtinai tikslių lygčių rinkiniu apibrėžė dėsnius, valdančius žvaigždėmis grįstą dangų. Galima sakyti, pats vienas Einšteinas suprato dangaus kūnų judėjimą ir erdvinio laiko išlinkį, leidusi tiksliai nustatyti Merkurijaus orbitą, 2 viena aplink kitą skriejančių žvaigždžių judėjimą ir daugybę kitų situacijų. Bendroji reliatyvumo teorija taip sėkmingai aiškino visatos reiškinius, kad nuspėjo faktus, kuriais buvo sunku patikėti net Einšteinui. Jis laikėsi nuomonės, kad visata yra statiška, bet pagal jo teoriją ji turėjo nuolat plėstis. Ir teorija pasirodė esanti teisinga. Pagal reliatyvumo teoriją, erdvėje neišvengiamai turėjo egzistuoti keistų objektų, dėl kurių milžiniško tankio jokie dangaus kūnai negalėjo būti nepaveikti jų gravitacijos. Einšteinas manė, kad tai matematinė klaida, į kurią galima nekreipti dėmesio. Pasirodė, kad tai juodosios skylės ir jos tikrai egzistuoja. Ne tik jaunystėje, bet ir vėliau gyvenime Einšteinas patyrė kone tokių pat kvapą gniaužiančių vargų, kaip ir jo pasiekimai. Jiedu su Marič pagaliau visiškai atsisakė savo dukters ir tai labai apsunkino poros santykius. Dar vėliau, dėl pagiežingų skyrybų Einšteino santykiai su sūnumis Hansu Albertu ir Eduardu tapo sudėtingi, kupini kartėlių ir nusivylimų. Ypač pašlyjo jo bendravimas su Eduardu, kuris sulaukęs 20 mėgino nusižudyti, paskui buvo gydomas nuo šizofrenijos ir beveik visą likusį gyvenimą praleido taip pakliūdamas į beprotnamį, tai vėl iš jo išeidamas. Einšteiną du kartus mėginta nužudyti, o į valdžią atėjus naciams, ėmusiems vykdyti griežčiausią antisemitizmo politiką, kokią tik Einšteinui gyvenime teko matyti, jis buvo priverstas palikti namus, turtą, draugus ir emigruoti iš Vokietijos. Vis dėlto Einšteinas daugeliu požiūrių buvo eilinis žmogus. Legendinės minties, kad genialumas ir beprotybė dvi neatsiejamos sąmonės būsenos savybės, jis savo gyvenimu nepatvirtino. Nemėgo vienumos, lengvai užmegzdavo draugystės ir jam nebūdavo sunku jas puoselėti. Jis toli gražu nebuvo atsiskyrėlis. Domėjosi muzika, menu ir psichologija, aktyviai dalyvavo to meto politikoje ir nevengė garsiai reikšti savo nuomonės. Skirtingais savo gyvenimo laikotarpiais Einšteinas prisidėjo kuriant naujosios tėvynės sąjungą, priklausė Tautų lygos intelektualinio bendradarbiavimo komitetui ir buvo vienas iš organizacijos Amerikos kryžiaus žygis linčui panaikinti pirmininkų. Nebuvo jis ir toks santūrus, kaip dažnai manoma. Į savo darbų kritiką reaguodavo emocionaliai ir kartais net viešai, nors dažniausiai ir suprasdamas, kad išmintingiau būtų buvę taip nesielgti. Be to, Einšteino genialumas nebuvo toks paslaptingas, kaip būtų galima įsivaizduoti. Jis buvo genijus. Vienas iš iškiliausių protų mokslo istorijoje. Matant jo darbus, neįmanoma teikti kitaip. Pavyzdžiui, vienas iš menkesnių Einšteino pasiekimų yra teorinis stimuliuojamosios emisijos proceso apibrėžimas, kuris vėliau padėjo sukonstruoti lazerius. Tačiau Einšteinas nebuvo archetipinis, įkvėptasis ar transcendentinis genijus, kurio intelektas yra atsietas nuo pasaulio. Viena iš patraukliausių ir pastoviausių jo savybių – gebėjimas dirbti. Tiesiog sėsti ir dirbti. Kartą, Ciuriche jam dirbant jaunesniuoju profesoriumi, vienas studentų, Hansas Taneris, užsuko pas jį į namus ir rado Einšteiną savo darbo kambaryje palinkusi prie krūvos paskleistų lapų, dirbantį prie kažkokių likčių. Dešinę ranką jis rašė, o kairę laikė Eduardą. Tuo metu Hansas Albertas sėdėjo ant grindų ir patenkintas žaidė su kaladėlėmis, mėgindamas atkreipti tėvo dėmesį. Palauk, jau beveik baigiau, pasakė Einšteinas ir, padavęs Eduardą Taneriui, vėl susitelkė į lygtis. Vėliau Hansas Albertas prisimins, kad kūdikio verksmas Einšteinui niekada netrukdydavo. Regis, darbe jis rasdavo ir gyvenimo tikslą, ir ramybę. Įsiskyręs su pirmąja meile rašė, kad įtemptas protinis darbas ir gamtos tyrinėjimai padės jam įveikti visas kliūtis ir gyventi toliau. Ir vėliau, užklupus didžiuliam sielvartui, mirus antrai žmonai Elzai, arba matant Eduardo pastangas kovoti su depresija, jis sakys tą patį. Vien darbas suteikia gyvenimui prasmę. Einšteinas dar spėjo sužinoti, ką apie jį mano žmonės. Pavyzdžiui, kad laiko jį kone šventuoju, pranašesnės moralės ir šlovės nesugadinta asmenybė. Einšteinui mirus, šią mintį aktyviai propagavo ilgametė jo sekretorė ir testamento vykdytoja Helena Dukas, ir šis požiūris įsitvirtino. Tačiau yra ir nemažai atstumiančių Einšteino savybių. Iš 1922 jo rašyto kelionės dienoraščio paaiškėja, kad jis puoselėjo rasistinės nuostatas dėl daugumos žmonių, kuriuos sutiko keliaudamas po Aziją, o 1925-aisiais ir po Pietų Ameriką. Ir nuolat menkino moteris. Asmeninėme gyvenime taip pat turėjo labai atstumiančią savybę. Žiauriai elgėsi su savo pirmąja žmona, kaip tėvas bendravo laikydamasis atstumo ir nuolat svetimavo. Be to norėdavo, kad visada būtų jo viršus. Kartą jis net atšaukė suplanuotas atostogas su savo paaugliu sūnumi, nes šis drįso pasakyti kažką, kas tėvui nepatiko. Su visais, varžiusiais jo laisvės pojūtį, Einšteinas galėjo elgtis kaip piktas ir smulkmeniškas niekšas. Vis dėlto, jis buvo mėgstamas. Iš dalies todėl, kad humoras, džiaugsmas ir atsainus įžūlumas buvo neatskiriama jo asmenybės dalis. Atostogaudamas jis visų greičių paleisdavo savo burinį laivą link kitų plaukiančių jūreivių ir paskutinę minutę juokdamasis pranerdavo pro šalį, vos per plauką išvengdamas susidūrimo ir numodamas ranka net į tai, kad niekada taip ir neišmoko plaukti. Savo autobiografinius užrašus, vienintelius, kuriuose apskritai bent kiek išsamiau aprašė savo gyvenimą, Einšteinas vadino savo nekrologu, bet iš tiesų juose apie save beveik neusiminė. Kai gydytojas jam uždraudė rūkyti, nusprendė, kad jei pats nepirks tabako, draudimui nenusižengs. Tad gvelbdavo jį iš visų ir visur. Tuštindavo kolegų tabakines ir net susirinkdavo gatvėje rastas cigaretes. Einšteinui pavyko pelnyti reputaciją žmogaus, su kuriuo lengva sutarti, nes buvo nepaprastai draugiškas. Ne tik šypsodavosi ir nesunkiai rasdavo bendrą kalbą su nepažįstamais asmenimis, bet ir buvo besąlygiškai ištikimas, meilus ir sąžiningas su tais, kuriuos mėgo. Taigi, išskyrus šeimos narius, tarp Einšteiną pažinojusių žmonių sunku rasti bent vieną, kuris nebuvo jam palankus. Skaitydami Charlie Chaplino autobiografiją ir senatvėje Bertrando Russello duotą interviu, vokiečių grafo dienoraščius, Belgijos karalienės rašytus laiškus ir visų buvusių bendradarbių prisiminimus, nuolat susidurėme su aprašomu laimės pojūčiu, kurį sužadino pažintis su Einšteinu. Dėl šių meilės ir prieraišumo liudijimų sunku atsispirti pagundai elgtis su Einšteinu kaip su bičiuliu, mėgautis jo draugija, jo nusižengimus ir silpnybės žvelgti jei ne atlaidžiai, tai bent jau supratingai. Ši knyga – dėlionės principų parašyta biografija. Ją sudaro trumpi, skirtingos stilistikos skyriai, nušviečiantis tam tikrą Alberto Einšteino gyvenimo akimirką arba aspektą. Viename gali būti pasakojama juoką kelianti istorija, kitame aptariama jo mokslinė veikla, trečiame pateikiamos jo laiškų ištraukos. Šiais dėlionės gabalėliais siekiama kurti paveikslą, savitai ir nemažiau tiksliai už tradicinę biografiją atspindinti aprašomos asmenybės bruožus. Kurdamas šią dėlionę, nesiekiu nei pateisinti Einšteino, nei tiksliai apibūdinti jo asmenybės. Mane labiau žavi jam būdingi prieštaravimai, nepaaiškinami, nesuderinami, beprotiški motyvai, žymintis jo gyvenimo dienas ir metus. Šiandien jis yra pirmeivis ir žmogus simbolizuojantis gerokai jį pranokstančius dalykus – mokslo pažangą, žmogiškojo mąstymo galę ir net visą epochą. Jis laikomas išskirtiniu dėl neprilygstamo intelekto, dėl to, kad simbolizuoja tai, ką mes visi galėtume gebėti. O šį Einšteino įvaizdį dar sustiprina neslepiamas įsitikinimas savo teisumu, nepaisimas ceremonijų, drabužių ir premijų, abejingumas kitų žmonių nuomonėje apie jį, ryštingas tiesos ir taikos siekis. Trumpai tariant, Einšteinas amžiams liks garsenybė. Tačiau tyrinėjant Einšteino gyvenimą matyti, kad jo genijus neužgožia žmogiškumo ir kad jis nėra visiškai ir atstumiamai kitoks. Kai 1929-aisiais jis paskelbė dar vieną straipsnį, kuriame mėgino pagrįsti vieningojo lauko teoriją, Amerikos bažnyčiose apie šį darbą buvo sakomi pamokslai ir aptariamos jo pasekmės teologijai. O laikraščio New York Times redakcija įsiuntė reporterius į visas miesto parapijas. Penktojoje aveniu veikusios presbiterijonų bažnyčios pastorius Henry Howardas naujausią Einšteino teoriją lygino su Švento Pauliaus pamokslais apie gamtos vienovę. Bet esmė ta, kad teorija nebuvo šventas tekstas ir pusiau dieviškojo proto kūrinys. ji tiesiog buvo klaidinga. Netrukus po šio visuotinio sujudimo Albertas jos atsisakė, kaip vėliau atsisakys ir visų kitų savo mėginimų sukurti vieningojo lauko teoriją. Einšteinas savo pavyzdžių mums primena, kad būti geriausiems nereiškia būti tobuliems ir neturėti jokių ydų. Gerumas buvo ne Einšteino būsena ir ne vienas iš genialumo aspektų, o veikiau siekiamybė. Tačiau dėl to jis tik dar nuostabesnis.